Gepriýen Razatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6 ýanwarda geçiren hökümet mejlisine ýurtda maglumat tehnologiýasy we kiberhowpsuzlyk boýunça ýokary dereceli hünärmenleri taýýarlamagy möhüm ähmiýet berilmeldigini bellädi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ministrler kabinetiniň ýygnagyna salgylanyp habar berýär. Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mehmetxan Çakyýewiň hasabatyna görä Türkmenistanyň öňüne barajy sanly технологиялар ирдерли орноштурулар ва камиллештирилар. Расмий маалуматы менен президент Бердимухаммедов мезлиетин давамына юрдун кибер хоопсуулугун беркитмегин дөврүн талабыдыгын белледи. Ыгыныкта юрдун кибер хоопсуулугун беркитмек боюнча алынып барылган анык чаралар агдырмады. Түркмөнстандын hükümeti ilatın internet eliyetirligini, sanlı giyinişlikdeki maglumat azatlığını çeklendirmekte tanılıyor. Halkara ılmı varlıklar Türkmenistan'a 120 kümünden kovrak internet sargısının petik aslını galyanını anıkladı. Sinçleri göre yurtta kiber hoopsuzluk düşünce hakimiyetler noktayı nazarına köprünç internet giyinişliğinin bir gödeçülükte saklanılmağı hükmünü ileri sürülüyor. Yurtta iri sosyal turlar ve messengerler, şoltanı Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram ve Viber yalı ulgumlar petikli galyan. Türkmenistan soňky ençe milyarlaryň dowamyny ykdysadyýet, maliýe, transport we durmuş pudugyny digitallaşdyrmak ugruna käbir tagyrlar durmuşa geçirdi. Şol hany durmuş üçinçiliginiň durly ugurlary, döwlet kömek pullarynyň we zähmet haklarynyň tölekleri, bankamallary, halkara gümrük amallary, sewitara transport serişdeleriniň petek sewdasy hemde gaz, suw we elektrik energiýasynyň tölekleri boýunça sanly mümkinçilikler döredildi. Döwlet idaralaryna degişli käbir ýüz tutmalar sanly ulgama geçirildi. Ýurtda 2017-nji ýylda kiber howpsuzlygyny üçin etmek boyunca devlet maksatnaması kabul edildi. 2019 yılın sentyabrına kiber hoopsuzluk hakkında Türkmenistan'ın kanunu tasdiklanıldı. 2021 yılın fevralına Türkmen Aravatnaşık Agentliğinin yanına devlet kiber hoopsuzluk kurluğu döredildi. Şol bir vaqtta yurtta kiber hoopsuzluk boyunca yürüyüte devlet toparı hareket ediyar. Bu devlet toparının düzümü devlet hoopsuzluk gengeşlerine prezident tarafından tasdiklanılıyar. Yöne düzümün ağdaları var da cemiyetçiliğe açık maglumat berilmeyar. Yaşı geldi KK ifadına Kalkara Nevit ve Gadın Üniversitetine 2021-nji ýylda sanly tehnologiýalar we kiber howpsuzlyk fakulteti açyldy. Kiber howpsuzlyk fakultetiniň resmi web sahypasy Google Chrome browserine howpsuz däl diýilen berlikden açylýar. Bu bolsa kiber howpsuzlyk fakultetiniň resmi web sahypasynyň howpsuzlygynyň üçin edilmeýändigi barada pikir döredýär. Türkmenistanyň hökümet resmileri halkara duşuklarda öz hyzmatdaşlary bilen kiber howpsuzlyk ulgamyny ulaşyklary we ähtnamalary gol çekýär. Türkmen arawatnaşyk agentligi bilen Özbegistanyň kiber howpsuzlyk merkezi Unitar Darasy 2023-nji ýylyň oktýabryny özara düşünşmek ähdnamasyna gol çekdiler. Türkmenistan, Gazakstan, Azerbaýjan we Türkiýeli hyzmatdaşlar bilen arada hem kiber howpsuzlyk ulgamyny birmeňdeş ulaşyklara gol çekdi. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň oktýabryna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Aşgabatda geçiren duşugynyň ideýany Türkmenistanyň Russiýa bilen maglumat howpsuzlygy pudugyny hyzmatdaşlygy putulandyrýandygyny aýtdy. Bu duşukta iki lider maglumat howpsuzlygyny putulandyrmak babatyny bilelikde beýanat bilen çykyş etdi. İki awtoritar ýurdun prezidentleri şonu dünýä bileleşigini maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny öz ygtyýarly döwletleriň içerki işine gatnaşmak terrorçuluk maksatlary, şol hany kompýuter maglumatlaryna bir kanun aralaşmak, zelel ýetirji kompýuter programmalaryny döretmek, peýdalanmak we ýaýratmak bilen bagly jinayetleri amala aşyrmak üçin ulanmagyň öňüni almak boýunça ähli zerur çäreleri görmäge çagyrdylar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň hökümeti soňky bir näçe ýyl bäri özüniň global internet turuna bagly bolmadyk milli sany turuny işläp düzýändigini aýdyp gelýär.